No vienas puses tas ir labs lēmums, jo sakārtotu gan militāri patriotisku audzināšanu, gan arī valsts aizsardzības sistēmu. Tāpat lēmumu Latvijā pakāpeniski ieviest obligāto valsts aizsardzības dienestu saka Rīgas Stradiņa universitātes profesori politoloģe Ilga Kreituse. Taču no otras puses nevarot nepamanīt to, ka šis ir arī tīri politisks lēmums bez nopietna seguma.
Vai tas ir pārdomāts līdz galam, vai ir sagatavots pretī mehānismu, kā tas tiks realizēts? Tas šobrīd šķiet ir vairāk politisks paziņojums un tāds pirmsvēlēšana kampaņas paziņojums, jo ir kaut kādi modeļi, bet pa viņu ieviešanu, pa finansēšanu, pa speciālistiem, kas ar to būs saistīti, kā tas realizēsies, praktiski nav nekā. Un tā ir Latvijas politikas lielākā nelaime, ka mēs izsakam idejas, bet mēs nedomājam paralēli neejam to ceļu ar praktisko realizācijas mehānismu.
Tikmēr militārās aizsardzības eksperts un bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Gaidis Andrejs Zeibots par lēmumu pārlieku lielu sajūsmu nepauž.
Šajā informācijā ļoti strikti un skaidri nebija redzams mērķis. Ministra nodoms it kā izskanēja, bet šis mērķis šī nodoma sasniegšanai nebija. Tātad tas būtu jāprecizē. Otro es varu pateikt. Obligātais dienests bruņoto spēku spējas nepalielina. Nekad šis dienests ir vajadzīgs, lai ilgtermiņā gatavotu rezerves. Un šis obligātais dienests, jebkurā valstī, ir ārprātīgi dārgs. Bet katrā ziņā ministrs cenšas domā.
Politoloģi Stradiņa universitātes profesori Ilga Kreituse gan neuzskata, ka šāds lēmums spēs mobilizēt ar to neapmierinātos jauniešus iziet ielās.
Tas ir diezgan droši gājiens no Pabrika kunga puses, jo es nedomāju, ka liela daļa no studējošajiem tas izraisīs lielu sajūsmu, no es ļoti šaubos. Bet tā kā vēlētājs pamatā ir vecākās paaudzes cilvēks, kurš uzskata, ka vajadzīga disciplīna un kārtība. Un jaunietis parasti ir tas pasīvais vērotājs un sevis mīnētājs vēlēšana laikā. Tā var būt šāds gājiens no Pabrika kunga puses, varētu viņam dot arī kādu plusu klāt pie tā pozitīvā vērtējumu, kas jau ir tagad. Tā kā šādu jauniešu aktīvu protestēšanu pret šiem pasākumiem es neredzu, un ja arī būs, tā es patiešām teiktu, tas būs tāds festivāla gājiens īsam laikam, bet arī tagad vasaras laikā, karstā laikā, un kad ir daudz koncertu un viss citas lietas, es domāju, ka tas neizraisīs un nekādu studentus ielās neizvedīs.
Jāatgādina, iecerēts, ka valsts aizsardzības dienests būs obligāts 18 līdz 27 gadus veciem vīriešiem un brīvprātīgas sievietēm. Paredzēts, ka iedzīvotāji varēs izvēlēties vienu no četriem dienesta veidiem, to starp alternatīvo dienestu, iekšlietu, labklājības vai veselības ministrijas iestādēs. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.